galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimco bisha maajna waa lix sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kalluumaysato ku dhintay xeebaha Muqdisho iyo qaar kale oo lagu laayahay badda.
walaal dowladda warkeeda iyo cabdisatay xuduud dalkan soo afmeeraynaayo madaxweynuhu yidhi dareen noocaas ay qabaan oo theoretically ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay, laakiin xaalada dalka ka jirtana waxaa weeye dal burburay oo sidii dhala laysa saarsaaray.
barnaamijka faaqidaadda ayuu qodobkaasi ka tirsan yahay oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. warbaahinta Tunisia ayaa ku warramaysa in qof isuu midaamiyey oo uu ku socday mooto isku qarxiyay meel u dhow safaaradda Mareykanka ee Tunisia ee magaalada Tunis maanta. idaacadda gaarka loo leeyahay ee dalkaasi ayaa ku warantay in shan boliis ay ku dhaawacmeen weerarka. ma jirin cid kale oo si degdeg ah u xaqiijin karaysa weerarkaas. boliiska ayaa jaray goobta uu qaraxa ka dhacay, halkaas oo uu ka muuqday burburka qaraxa. waxaa la arkayay calanka Mareykanka oo uu ka muuqda qaybta dambe halka ay wax ka dhaceen. kooxaha islaamiyiinta xag jirka ayaa waayadanba bartilmaameysanaya dalka Tunisia, halkaas oo ay ku dileen dhowr qof.
mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan uu rasaas ooda uga qaaday goob xaflad ay ka socotay oo dad badan ay isugu soo urureen oo ku taala magaalada Kabul ee dalkaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in markii ay toogashada ka bilaabatay goobta ay ku sugnaayeen siyaasiyiin caan ah oo mucaarad ah, kuwaas oo uu ku jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo xilligaasi ku guda jiray khudbad uu jeedinayay goob ay xaflad ka socotay ee caasimada dalkaasi. xafladda uu weerarka ka dhacay oo si toosa uga socotay telefishinka Afghanistan ayaa ahayd mid loo soo agaasimay xuska sanad guuradii dhimashada ee Shitee Hazar oo ahaa siyaasi caan ah oo kasoo jeeda dadka laga tiro badan yahay ee dalkaasi. waxaa la arkayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo goobta ka cararaya markii ay rasaastu bilaabatay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo kooxda Taalibaan ay dafireen ku lug lahaanshaha weerarkaasi.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda Yurub ayaa ku kulansan magaalada Zagreb ee xarunta Kroatia, halkaas oo ay kaga rinsanayaan xaaladda gobolka Idlib ee dalka Siriya, waxaana ay si feejigan u soo dhaweeyeen heshiiska xabajoojinta ee Turkiga iyo Ruushka. wakiilka sare ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa wadahadalladaasi kadib waxa uu yiri, waxaan xaqiiqdii ku faraxsanahay heshiiska xabajoojinta, kaas oo ah war wanaagsan. waxaanu Borrell intaasi ku daray inay eegi doonaan sida ay arrintaasi u shaqeyso. xubno ka mid a dalalka midooda Yurub oo Holland ay hogaaminayso ayaa ku baaqay in goob ka caagan dulimadyada laga dhigo gobolka Idlib si looga gaashanto inay diyaaradaha Ruushku ay markaasi oo taageera dalkaasi Siriya ay bartilmaameysadaan dadka rayidka ee gobolka Idlib.
cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya Mareykanka, iyadoo Khamiistii laga helay 4 gobol oo hor leh magaalada San Francisco iyo magaalada San Francisco. tirada dhimashada ayaa sidoo kale gaartay 12 qof, iyadoo qofkii ugu dambeeyey ee ku dhintay deegaanka King County ee gobolka Washington, halkaas oo 6 qofna ay horey ugu dhinteen. ugu yaraan 17 kiis oo cusub oo cudurka ayaa Khamiistii laga xaqiijiyey guud ahaan Mareykanka, wuxuuna faafitaanka gaaray gobollada Colorado, Maryland, iyo Texas iyo magaalada San Francisco. gobollada Texas iyo Maryland ayaa mid walba wuxuu xaqiijiyey 3 kiis oo la xiriira cudurka coronavirus, halka Tennessee iyo Colorado laga helay 1 kiis midkiiba. tirada guud ee gobollada Mareykanka ee cudurka laga xaqiijiyey ayaa hadda ah 17 gobol. dhowr ka mid ah dadka cusub ee cudurka uu haleelay ayaa lagu waramayaa inay xaaladoodu aad u daran tahay. 20-kiis oo cusub oo cudurka ah ayaa laga helay deegaanka King County oo ay ka tirsan tahay magaalada Seattle ee gobolka Washington, taas oo ah tirada guud ee halkaasi gaarsiisay 51 qof, halka dhimashada ay marayso 11 qof.
Jimcaha wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe aniraada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay oo ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ee halkaasi jooga, waxaana dhaawacmay afar kale. Warbixintan waxaa baydhaba ka soo diray Mukhtar Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka la geliyey wuxuu ka dhacay dulaadka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo ku soo jeeday degmada Awdheegle. Waxaa la xaqiijiyey inuu qaraxa ku dhintay askari ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan, iyadoo sidoo kalena afar kale oo askarta gaariga qaraxa u asiiba saarna uu dhaawac ka soo gaaray. Waxaa loo qaaday askarta dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo waxay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Awdheegle, waxayna ciidamada dowladda qorsheynayaan inay fariisin ka samaystaan degmada Awdheegle, halkaasi oo ay muddo maamulayeen kooxda Al-Shabaab balse haatan ay gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. Xildhibaano dowladda federaalka ka tirsan oo dhiirigelinaya ciidamada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay gaareen degmada Awdheegle, kuwaasi oo kulamo gaargaara la yeelanayay shacabka degmadaasi iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
Kalabar tirada guud ee dadka reer Nigeria ayaa la sheegay inay haween yihiin, iyadoo 20 ka mid ah boqolkiibana ay yihiin haween naafa ah, sida laga soo xigtay urur u dooda xuquuqda dadka reer Nigeria. Ururkaasi ayaa sheegay in haweenka curyaamiinta ah ay badankood ay la kulmaan cadaadis, laakiin mid ka mid ah haweenkaasi ayaa ka gilgilatay culayska haysta iyada iyo haweenka kale ee la midka ah, waxaanay awooddeeda isugu geysay sidii ay u heli lahaayeen caafimaad iyo cadaalad loo siman yahay. Wariyaha V O A da Timothy Obezo ayaa warbixintan ka soo dirtay Abuja.
Ebernando Oniyanche markii ay da'deedu ahayd 1 sano waxaa ku dhacay xanuun ay muddo badan la ildarnayd, kaasoo markii dambe ku keenay in labadeeda lugoodba ay naafo noqdaan oo ay isku taagi kari weydo. Sidaasi ayaanay ku noqotay haweenay naafo ah, balse taasi kamay hor joogsan inay waxbarato. Waxay shahaadada digriiga koobaad ku qaadatay barashada luuqadaha, waxaanay haatan u shaqaysaa dowladda waddanka Nigeria. Ebernando waxay sheegtay in haweenka naafada ah ee ku nool dalka Nigeria ay la kulmaan kufsi iyo xadgudubyo kale oo xagga jinsiga la xiriira.
Many times when some of us are in relationship, these guys tend to take advantage of us.
Waxay tiri inta badan marka haweenka naafada ahi ay xiriir la yeeshaan, raggu waxay isku dayaan inay curyaannimadooda ka faa'iidaystaan oo ay ku xadgudbaan. Waxay la tahay xadgudubyada galmadu waa waxa ugu badan ee dumarkaasi loo geysto. Maaha inay haweenka qasbaan iyagoo adeegsanaya xooggooda iyo awooddooda, laakiin nasiib darro tacadiyadaasi waa kuwa inta badan ku dhaca haweenka naafada ah. Haweenka iyo hablaha yaryar ee naafada ah ee ku nool dalka Nigeria waa kuwa u nugul tacadiyada iyo xadgudubyada jinsiga ku dhisan ee loo adeegsado, sida ay sheegeen kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee dalkaasi Nigeria. Irene Partick oo madax ka ah xarunta xuquuqda aadanaha u dooda gaar ahaana naafada ayaa walaac ka muujisay dhibka soo gaara haweenka curyaamiinta ah iyo sidaanay cadaalad u helin.
As a person, as a woman with a disability, you were raped because of the societal nation, that notion that women with disabilities are not sexually attractive. so nobody can actually desire them enough to rape them.
Waxay tiri qofna ma rumaysna in haweenka naafada la kufsado, taana waxa uu sababa in bulshadu ay u aragto in haweenka naafada ahi aanay soo jiidasho lahayn oo aanay cidna damci karin. Sida awgeed waxaa noo soo baxday in aanay dumarkaasi cadaalad helin marka ay xadgudub la kulmaan, xataa cidma rumaysanayso markay soo dacwoodaan. Dalka Nigeria ayaa sannad ka hor saxeexay xeer damaanad qaadaya xuquuqda naafada, laakiin haweenka naafada caqabado badan oo ku gudban aawadeed xeerkaasi waxtarkiisu ma gaadho dadka u baahan inay cadaalad helaan. Waxyaabaha ka hortaagan waxaa ka mid a haweenka naafada ah oo badankoodu aanay waxba baran oo aanay kaba warqabin xuquuqda sharci iyo jidka ay u mari lahaayeen. Dumarka qaar ayaa la kulma hanjabaad iyo inay u baqaan ammaankooda, taasina ay keento inaanay sheegin marka dhibka loo geysto. Ururkan xuquuqda naafada u dooda ayaa sheegay inay raadinayaan meelo ammaan ah oo ay joogaan haweenka tacdiyada loo geystaa inta ay ku guda jiraan baadigoobka cadaaladda.
Warbixintii Tometi Obezu ay ka soo dirtay magaalada Abuja waxaana soo koobaysay Sahre Ciidla Nuur.
Wanaagsan mar kale dhegeystayaal, gurdhow waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaaladii dhowaanaan ka dhacay gobolka Gedo iyo xiisadda arrintaasi dhalisay, balse maalinun kadib markii uu ka dalbaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dib u soo cusboonaysiiyaan cunuqbateynta hubka ee saaran dalka Iiraan ee wakhtigeedu dhacayo bisha Oktoobar ee sanadkan, ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo wuxuu u safrayaa xarunta qaramada midoobay maanta oo Jimcaha si uu wadahadallo toos ah ula yeesho xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Pompeo ayaa sheegay in beesha caalamku aysan sugin in qayb ka mid ah heshiiskii nukliyeerka ee la saxiixay sanadkii 2015 uu dhaqangalo, kaasi oo khafiifinaya xayiraadaha saaran ciidamada militariga ee Iiraan sida gantaalaha iyo weliba barnaamijka hubka ee nukliyeerka dalkaasi. Cunaqabateynta ayaa ku eg 18 bisha Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno oo ah 5 sano kadib markii uu bilowday dhaqangalka heshiiska nukliyeerka ee lala garay Iiraan. Pompeo ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi,
The regime must immediately cooperate with the IEA and fully comply with its
Iran waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula shaqaysaa hay-adda IAEA si buuxdana ay u hirgeliso waajibaadka hay-addaasi. Dhammaan waddamadu waa inay Iran kula xisaabtamaan si ay u fuliso ballanqaadideeda haddii kale heshiiska nukliyeerka ee lala galay uma qalmo warqadda uu ku qoran yahay.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qabto in la go'doomiyo Iiraan si loogu qasbo maamulka dalkaasi ka taliya inuu hakiyo dhaqaalaha uu siiyo kooxda Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan, kooxda Xamaas oo ka howlgasha marinka Gaza, iyo weliba kooxaha kale ee shiicada xagjirka ah ee ka dhisan dalka Ciraaq. Hay-adda Atoomikada Caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IAEA oo si gaar ah ula socota heshiiskii nukliyeerka ee quwadaha adduunka ay la galeen Iiraan ayaa salaasadii lasoo dhaafay waxay sheegtay in Iiraan ay 3 jibaartay keydkeeda yureeniyamka 3 bilood ee lasoo dhaafay, ayna u muuqato inay leedahay 3 goobood oo hubka atoomikada ah oo aan weli la shaacin. Iiraan ayaa Khamiisii ku adkaysatay go'aankii ay ugu diiday kormeerayaasha nukliyeerka ee qaramada midoobay inay tagaan goobo ay ka qabeen su'aalo ku saabsan dhaqdhaqaaqyadoodii hore, waxaana dowladda Iiraan ku dooday in kiiska xubnaha IAEA ee arrintaasi uu ku salaysan yahay warbixin la dhoodhoobay oo ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka ee Israa'iil. Isagoo warbixintan soo xiganaya ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iiraan ay sii waddo inay ka been sheegto dhaqdhaqaaqyadeeda hubka nukliyeerka ah.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnoo. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeennii galabnimo oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno dagaaladii dhowaan ka dhacay qaybo ka mida gobolka gedo iyo weli colaadda halkaasi ka taagan iyo saameynta ay yeelatay sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhowaad 60,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalada gobolka gedo qaybo ka mida ka dhacay dhowaan marka laga soo tago dhibaatada dadka rayidka ah ka soo gaartay dagaaladaasi sidoo kale waxaa kale oo dagaalkaasi uu sii xumeeyey xiriirkii markii horeba aan wanaagsanayn ee labada dal ee soomaaliya iyo kenya haddaba maxaa keenay dagaalkaasi mase laga fursan karay waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan cabdulaahi yuusuf oo loo yaqaano alankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya
waxaan isleeyahay waxaa dhaliyey dagaalkaas khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhaliyey arrimihii ka dhashay natiijadii doorashadii jubbaland ayay daba socdaan marka midka hadda socda oo dowladda kenya oo dariska maxay iyo dhammaan saameeyo hadda dowladda federaalka ayaa falastiin isaa la socotay isbuucyadii dambe ee aan soo dhaafnay maalmihii inaga tegay isbuucyadii ayay dowlad waxay ciidamo ku daadguraynaysay gobolka gedo gaar ahaan degmooyinka balad xaawo iyo luuq iyo doorow ciidamadaas ay ogogol leedahay waxaan ku caburinaynaa dowlad goboleedka jubbaland oo runtii siyaasadaha hadda ay ku shaqaynaysay dowladda federaalka iyaday isdiidan yihiin sidaas darteed ayay dowladdu caburin bay halkaa ka wadaa si maamulka jubbaland uu jilco oo ugu jilco arrimaha iyo amarka dowladda ayay ciidamada dheeraada meesha geenaysaa marka ciidamadaas oo runtii sababay qalalaasay iyo degalaanlaan dhammaan gobolka gedo oo dhan gaar ahaan magaalooyinka balaxa waad maqlaysa maalmihii u dhaliya dagaalo khareer ayaa ka dhacay dad badan ayaa ku waxyeeloobay oo rayid ah marka waxaan isleeyahay mashaakilaadkaas waxaa keenay dowladda federaalka
inkastoo dagaalkaasi uu khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed iyo barakacba uu sababay haddana waxay u muuqataa in mas-uuliyaddiisa la isku tuurtuurayo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in sababta dagaalkaasi uu u dhacay iyo mas-uuliyaddaba ay dusha u korayso maamulka jubbaland
waxaa xaqiiqa inuu dagaal dhacay waxaa xaqiiqa dagaal inaysan wax fiican ahayn laakiin haddana meesha la yidhaahdo balad xaawo iyo mandheere meesha u dhexeysa waxa waaye waa wax ka yar waa intii xaduudka maro oo jidka ah ma jirhad lagu aasaasi karo meesha nin halkan ka fakaday sida dowladda ay sheegtay xukuumadda ay sheegtay ayaa tegay markuu meesha tegayna waxa waaye meesha ayuu jirhad ku aasaasay oo ay taageeraysa dowladda kenya muxuu ahaa dhinaca xadka marka xabadii soo rido magaalada geeskeeda kale balaxa dhinaca kale qof woojili kartaa marka aniga waxaan qabaa istaraatiijiyad aada u xun oo ay dowladda kenya ku dhaqaaqday ayuu sabab u ahaa dagaalkaas haddana hadda waa lasoo afjari waa dhammaan mas-uuliyadda lasama wadaago ninkii muxuu ahaay madheere iyo balaxaa meel u dhexeysa jirhad inuu ku asrabayaa qaadaayo aniga waa aragtidayda muxuu ahaay qofka haddii la dacweeyo waa inuu dacwo baxaa maamulka jubbaland ayaa qaladka iska leh maamulka jubbaland waa muwaadiniin soomaaliyeed waana dacweyn karaa waa inay dacwo baxaana qalda haddii qofka dembi intuu galo muxuu ahaay sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyaddaasaa qaadanaya marka ani waxaan qabaa qaladka samale mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa maamulka jubbaland muxuu ahaay shaksi muxuu ahaay dembi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday galaal marsaday wilina u ogolaaday iyo muxuu ahaay in madheere iyo balaxaa meel u dhexeys lagu aas aas
inkastoo mas-uuliyadda dagaalka qolaba qolada kale ay ku tuurtay haddana waxaan shaku ku jirin in aan la isku haysan cidda ay waxyeellada ugu ba'an ay ka soo gaartay dagaaladaasi oo ah shacabka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland ayaa ka warramaya sida uu arko dagaalkii dhowaantan ka dhacay gobolka gada qaybo ka mid a
dagaalkaasi wuxuu ahaa dee dagaal ay cid waliba wada arkayso oo haddii ilaahay idmahayo waxaa la isku qabsaday sharciyadii maamulka jubbaland sharciyadii maamulka jubbaland markii la isku qabsadayna dowladda dhexdaad ogeedeena waxay dhaheen xuduudahaygaa sugayna hadduu ilaahay idmahayo maamulka jubbaland wixii meesha ka joogayna maxaa la yidhahdaa qaarna waxa weeye waxay ku biireen dowladda oo dowladday aqbaleen qaarna way diideen kuwii diiday oo dhinaca tiimi u gudbay iyo waxaa haatanaysaa iyo dowladdii dhexe iyo ciidankeedii iyo kuwii jubbaland ka raacay
xildhibaan dalays xasan aadan waxay ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxayna ka warramaysaa dagaaladaasi iyo saameynta ay yeesheen
marka hore waxaan kaga faa'iideysanayaa fursadan waxaan tacsi u dirayaa dagaalkii ka dhacay baladxaawo intii ku dhimatay iyo in wixii ku dhaawacmay waxaan leeyahay allaahu naxariista intii dhimatay intii dhaawacaana waxay ilaahay uga baryeena inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo midda labaad abaayo waa way jirtaa dagaalada ayagaa way jiraan falastiin waa wax aad loogu xumaado waqtiga hadda la joogo in ciidamadii dowladda ay isaga hor imaadaan dagaal oo uu ka dhaco degmada balad xaawe deegaanka gobolka gudo gaar ahaan degmada balad xaawe marka waa arrimo siyaasadeed ciidamada meesha ku diriraayo sababtay tahay shabaab lalama diriraayo ciidamadii jubbaland oo daraawiishta iyo waxaa ku diraayo ciidamadii federaalka waa wax nasiib dare aada u ah aad baan ula kulnahay
dad badan ayaa u arka in dagaaladani ay ku dhisan yihiin dana siyaasadeed islamarkaana ay dhaawacayaan awooddii la dagaalami lahayd al-shabaab iyo dadka iyo dalka in uu horumar gaaro agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaan weydiiyey bal haddii laga baaqsan karay in dagaal uu ka dhaco gobolka gedo
falastiin waad mahadsan tahay runtii aada iyo aada bay horta ayaan darro u tahay dagaaladaas aada bay ayaan darro u yihiin waana laga baaqsan karay si aan igala tahay iyo dad baa dhibaanaya labada dhinac oo soomaaliya marka runtii anaga dagaalkaas wuxuuna leeyahay dagaal iska maaragtay runtii ayaan darro ah dee un sababta u dhacayna un okayaalayaal kale dee un baa soomaalidu qabaan macnaha mar waxaa laga fiirinayaa maxaa la yidhahdaa arrimo siyaasadeed oo soomaaliya dhexdooda mar waxaa laga fiirinayaa maaragtay ajaanib ku lug leh isku soo duub runtii hadda ciidamada meesha isku dagaalamaya hadda laleeyahay isku qalb aruursanayaan labadooduba buu aaliyo ku wajahnaayeen muddo hore oo la filayay inay ay shabaab ka xoreeyaan haddana un ayagii waa maaragtay isku soo qalb aruursanayeen maxaa la dhahaa balad xaawo ay dhici kartaba weligeed inaan dagaal ka dhicin labadii kun iyo tobankii umalna harmar in dagaal ka dhacay marka runtii waa ayaan daro aakhirkana un maxaa la yidhahdaa danta soomaalidu kuma jirto in dhexdeena aan iska dagaalano soomaalidu dhexdeed iska dagaalanto dagaalkana geliddiisa waa fududahay iyo albaabada laga galo laakiin macnaha waxyaabaha uu reebo oo dadka ehelkaaya qaraabada ka dhex reebahaya iyo soomaalida guud ahaan iyo masaalixda caamka waa midda soddonka sano aan u nahay waddan iska haawanhayo oo ethoobiya iyo kenya iyo dad kale ciidamadaba ay ama lagu kala tiirsan yahay ama ay guud ahaanba ammaankeena gacanta ku hayaan marka runtii dagaalku qof aan aqoon baa galaa oo hadaa dadka ciidamada soo maray jannada iyo aada ugu warwareegsadaan laakiin shibilku dadka ah maaragtay waa iska geliyaan dadka hadhowsa waxa kasoo dhalanayaan kama fikiraan
khasaaro walba oo dadka shacabkaa soo gaara waxa uu leeyahay mas-uuliyad ku dhacaysa cidda mas-uulka ka ahayd balse waxaaad moodaa in marka horeba aysan dhinacyada ishaystaahi uu midba midka kale mas-uuliyadda dusha uga tuurayo xildhibaan cabdulaahi yuusuf alanki ayaan weydiiyey cidda uu arko inay qaadayso mas-uuliyadda dagaalkaasi iyo khasaarihii uu geystay
mas-uuliyaddaas waxaa qaadahay dowladda federaalka gaar ahaan madaxdeeda hadda xafiis ku fadhido gaar ahaan madaxweynaha iyo xafiiskiisa ayaa qaadahay mas-uuliyaddaas sababtoo ah ayagaa dalka loo doortay kuna dhaartay inay dalka isku hayaan ayagaana ciidamo hadda si gaara ayaga oo amar qaatay kusoo aruuriyey dowladda kusoo aruuriyey gobolada saddex kuu sheegay iyo degmooyinkaas gobolka gedo ayagoo oogalleh inay kula diraraan dowlad goboleedka jubbaland oo siyaasi ahaan hadda beryihi dalyada midmadow kala dhex yaal annagu hadda xildhibaanada deegaanka kusoo jeeda ayaan ahayn markii qoysooyinkan markay bilowdeen bilowga hore ayaan damacay inaan aadno waan runtii annaga waxa la ka gaarno dadkii la wada hadalno waa hadda midda dhacday inaysan dhicin ayaan isu diyaarinay markii dara laakiin dowladda federaalka ayaa gobolka dhan naga xirtay oo noo diiday anigaan kula hadlay dilwaanadii garoonka lagu socday ayaan ka mid ahaa ayada baan saartay gobolkii oo dhan ciidamo ayadu si gaar ah ay u tababartay oo ayay meesha ku jiraysa dad gaar ah oo lasoo aruuriyey ah ciidamadaas ayay meesha geynaysay saas darteed xildhibaanadii iyo odayaashii iyo akhyaartii iyo dadkii deegaanka kasoo jiray ama lateli lahaa oo ahliga slinta lahaa oo cadifada ay sugi jirin oo dhan albaabka ayay ka xidhay si ay ugu fududaato inay dadka isku disho oo ay ugu adeegsato markaa dad badan oo ama ayagu markaas si kale cawaarkaayo ama wax xaqiiqa dhal aana la soconi
waxaase taa ku diidan xildhibaan daahir amiin jeso
mas-uuliyadda lasama wadaago ninkii muxuu ahaa madheere iyo balaxaad meel u dhexeysa jabhad inuu ku asrabya qaadaayo anigoo aragtidayda muxuu ahaa qofka haddii la dacweeyo waa inuu dacwo baxaa maamulka jubbaland ayaa qaladka iska leh maamulka jubbaland waa muwaadiniin soomaaliyeed waa la dacweyn karaa waa inay dacwo baxaana qalda haddii qofka dambi inta uu galo muxuu ahaa sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyaddaasaa qaadanaya marka ani waxaan qabaa qaladka samale mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa maamulka jubbaland muxuu ahaa shaksi muxuu ahaa dembi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday garaal marsaday wilina u ogolaaday iyo muxuu ahaa in madheere iyo dalxaab meel u dhexeyso lagu aasaaso
dagaalka ka dhacay gobolka gedo iyo colaadda deegaanadaasi ka jirta ayaa waxay sababeen inuu istaago isku socodkii dadweynaha ee deegaanadaasi sidoo kalena caruurtii dugsiyada aadaysa ayaa la sheegay inaanay iskuullada tegin sida ay sharxayso xildhibaan dalays xasan aadan
waan u sheegnay madaxweynaha iyo cid kasteeto oo aanuna maaragtay markaasaan kala hadli karnay waan kala hadalnay iyo jubbaland naftirkeeda inaysan dagaalka isaga meeshaas uusan ka dhicin laakiin way suurageli weriday waana waxa meer looga xumaado in maantayto dadki aan mataleynay oo anagoo xildhibaanaha aan mataleynay waxna laga dhegeysan waayo waxaana ku shaqeynaynay in muddaha ay socda dagaalkaasoo dhibaatadaasay meesha kusoo noqonayso ciidamada isugu fadiyeen waxaan ka shaqeynaynay inay isla joogi karaan labada ciidan ciidanka federaalka iyo ciidanka jubbaland daraawiish ah ay wada joogi karaan deegaanka waxa agawoodana uu yahay in shabaab laga furay dalka oo keliya aysan ayaga isku noqonin laakiin waxaan aada ugu xumahay oo annaga naftarkeedana saameynayso oo dhibaato nagu ah in anagin waxba laga dhegeysan waayo dadkiin ay maaragtay dhibaato ku qabaan oo ilmihii wax baranayay iskuulaadka aadayay iyo maaragtay dadkii isu soconayay barxaa waa xaduud dadkii isu soconayay madheera iyo balad xaawil ay isu socon waayaan ilmihii iskuul aadi waayaan ganacsigii uu furnaan waayo arrin aad u daran saameysay noqotay waana kala hadalnay jubbaland waan kala hadalnay madaxdeeda ugu sareysa oo joogtay marka iyadaa ku sugnay deegaanka
wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland oo dhowaan un xilkaasi iska casilay aadan ibraahim oo xirsi ayaa qabay in mas-uuliyadda aanan laga murmi karin oo ay dusha u ridanayso ciddii bilowday ee deegaano nabad ah dagaalka geysay
anigu dhowr goorna waan sheegay dagaalada mas-uuliyadooda waxaa mar kasta qaaday ciddii bilowda qofka difaacu nafsi ku jira ee difaacaya isagoo dhufays ku jira lagu soo weerado ama meel uu sharci uleeyahay inuu joogo lagu soo weerado ama dal kale ha looga imaado ama degmo kale ha looga imaado waxa weeye qofkaasi difaacba ku jiraa sharciyan marka waxa weeye dagaalada mas-uuliyadooda waxa qaadaya ciddii weerarta meel degan oo ay dad sharci ulihi joogaan
sanadihii dhowaa waxaa aad u yaraa dagaalada siyaasadda ku salaysan ee soomaaliya ka dhacayay waxaana dhibaatada muddoba soomaaliya ka taagnayd dad badan ay u aaneeyaan in ay tahay in xalka awood lagu raadiyey sida uu qabo cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho
walaahi dowladdu warkeeda iyo cadaysatay xuduud dalkaan soo asmeeraynaayo madaxweynuhu yidhi xuduuddaan tegaynaa xuduuddaan qabsanaynaa kenya meesha galaangal ku leh maxaa la yidhaahdaa annaga dalkan dowladda ahoonala doortay annaga maaragtay magaalana masjidad ugaman yihiin ama kismaayo ha noqoto ama gadow ha noqoto ama meesa ha noqoto dareen noocaasay qabaan oo theoretically ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay laakiin xaalada dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala bakeri burburay laysa saarsaaray oo xataa koolla aan qaarkood isku uli dhijin oo laisku soo araaruurinhayo waayo marka ciidamadan hadda ciidamadii turkiga ay tababareen oo dalkan shabaabka inuu ka xoreeyo oo amniga soo loogu talagalay weeye, marka dowladdu siyaasad dadka isku hayso ama maamul goboleed ay isku haysato murti balandi ama xataa ashkhaas dee magaalooyin ay haysta, waxaa iyada u fiican inay nabad kusoo ay ku aruuriyaan dalkan ku aruuriyaan ciidan. Hadda ay macnaha waa iskan suuragal marmar qaarkood inay ciidamadu isku maaratay wax ku dana ku gaargaaraan dhowdhow, laakiin hadda wadamadii dowladan kabahayay oo gacanta siinhayay oo cadeynta ka cafinhayay waa ilaa security council waxay leeyihiin ciidamadan joojiya oo howlihii loogu talagalay ku leexiya. Marka dowladduna hadda argumentigaas ah annagaa meeshan dalna ka ah dowladna ka ah ciidamadan annagaa leh, laakiin runtii intaas way ka complicate gareysan tahay oo dalkan waa dal burburay, waana in laysku hayo nabadaas iyo soo jeedkaas waana lagu socodsiin karaa. 30 sano waxaan dowlad ulanahay, tii ka horeysa 20 sano jirteen ay u burburtay. Waa fashil lagu fashilmay in khilaafka la xaliyo oo aan xabad lagu xaliyo hadal lagu xaliyo. Haddana xaalad xun baa runtii Soomaaliya aad mooddo inay gashay.
inkastoo xaaladda deegaanadii dhowaan lagu dagaalamo ay degan tahay, haddana ma jiro xal rasmi ah oo colaadaasi laga gaaray, waxaana weli barakac ku jira shacabkii deegaanadaasi lagu dagaalamo oo qaarkood ka walwal qaba in la isugu soo laaban karo mar kale dagaal. wadahadalladii ay Khamiistii shalay telefoonka ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya ayaana dad badan ku abuurtay rajo ah in wadahadal xal lagu keeno. waxaan halka dagaalada gedo ka waramaya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
halka waxaa weeye dalkan sharci uu leeyahay, dowladda uu leeyahay, ha tabar yaraato, ha aqal muxuu ahaa waxa ka qadaha ka hadlaysnaadaan intaba waxaa weye dowladda in loo dhegini leeda waay kow in Soomaaliya dowladnimadeeda aanan lagu cayaarin ayna cayaarinin. dalka kan dhibaatooyin badan buu soo maray Falastiin, wuxuu soo maray muxuu ahaa nidaamyo kala duwan, wuxuu soo maray burbur. marka maanta inaan kusii jirno canugii shalay markii burburaynay dhashaya maanta soo dingira inaan kusii jirno burbur Falastiin sax maaha. marka waxaa la rabaa oo xalka uu ku jiraa waxa weeye qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed dowladnimadu qeyb uu kuleeyahay, qeybta uu kuleeyahay inuu ku dhisto.
dad badan oo arrimaha Soomaaliya faaqida ayaa qaba in dagaaladani ay yihiin kuwa aan wax badan soo kordhinaynin in ay dhibaato geystaan mooyaane, waxaana ay ku talinayaan in dhinacyada ishaya ay wajahaan cadowga keliya ee ka dhexeeya ee ah Al-Shabaab oo ay istaageen dagaaladii lagula jiray. xildhibaan Dalays ayaa sharxaysa xalka sida ay iyada u aragto.
waxaan xalka u aragnaa madaxweynaha ciidamada meesha uu kusoo daabulahay oo maalin kasteeto meesha lagusoo daabulahay dalkan mar hore Al-Shabaab lagu furiyey, uma baahno arrinkan in ciidamo kaleeta la keeno, in ciidamadii Soomaaliyeed ee wiilashii dhalinyaradaha ee Soomaaliya maratay dhibaato kasoo gaarto ayagii arrimo siyaasadeed, iyadoo arrimo siyaasadeed ay jiraan in dadka laisku dhibaateeyo. waxaan leenahay madaxweynaha, waxaabaa ku diraya madaxweynaha in uu ka joojiyo dhibaatada dalkaasi, dadkaasi deegaankaas uu ku hayo ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo in fursad loo siiyo dadkaas inay si nabadgeli ah ay ku baraari karaan.
aw xirsi wasiirkii hore ee Jubbaland ayaa qabay in loo baahan yahay oo xalkuna ku jira in dadka gobolkaasi ku nool ay doortaan ciddii maamuli lahayd iyo sidii loo maamuli lahaa oo aan la isku dulqabsan.
umalayn maayo in uu dagaalkani xal keenayo, mana umalaynaa inuu xal imaanayo ilaa inta ama dowladda dhexe ha ahaato ama mid yaroo goboleed ha ahaatee uu qof doonayo dadka inuu qori caaradiisa iyo rabitaankiisa ku xukumo. dadkani waxa weeye Soomaali waa la garanayaa, deegaanada dadka degana waa la garanayaa, kuwa lagu sheega keliyana ma degana ee dadka Soomaaliyeed oo dhan Jubbaland way degan yihiin. xaq waxay u leeyihiin dadka oo dhan intay isu imaadaan oo dib u heshiiyaan in ay madaxooda doortaan, markaa ka dambe unbay ama Al-Shabaab la diriri karaan ama danahooda dhaqaale iyo kuwooda hadduu Ilaahay idmaayo ee bulsho wada qabsan karaan. marka waxaa lagama maarmaan ah doorashooyin heer degmo ah oo sidii councilska loo dhisi jiray oo dastuurka dowladda Soomaaliya iyo midka dowlad goboleedada uu qabo in la bilaabo oo horey arrintaa degdeg loo bilaabo ayaa muhiim ah. oo degmooyinka maxaaduu ilaahayd maayo gaar ahaan degmooyinka gobolka Gedo oo xorta ah oo dhan dhammaantood xor weeye in la bilaabo in maamuladii degmooyinka laga sameeyo oo ay markaas suuro gasho in ay dowladda federaalka oo ciidamadooda ay shabaabkooda ceyrsadaan ciidankii dowlad goboleed oo ama markaa la sameeyo ama haddaba samaysanna uu danihiisii boliiska ahaa qabsado, laakiin dadka inay maamulaan dad iyagu ay soo doorteen lagama maarmaan weeye.
isku soo wada duubay dagaalada gudaha ayaa waxay Mareykanka, qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay ku baaqday in xal nabadeed lagu soo afjaro, iyadoo dadka ugu badan ee waxyeelada ka soo gaartana ay yihiin rayid markii horeba ku jiray duruufo adag. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka Gedo. intaan mar kale kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
kaad weyn iga dhageysanaysan waa VOA barnaamijkaasi faaqdada toddobaadka waxa inala socodsiinaysay Falastiin Ahmed Iman. Mareykanka wadanka dhaqaalaha caalamka ugu badan ayaa xanuunka coronavirus laga helay ilaa 17 gobol iyadoo ay u dhinteen 12 qof. Gobolka Minnesota waa gobolka ugu badan tahay Soomaalida Mareykanka ku dhaqan. Haddaba jaaliyadda Soomaalida gar ahaan ganacsatada xiriirka sameynaysa oo la sameynaysa wadamada caalamka ayaa waxa ay ugu warrameen wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascade sida ay arrintaasi u saameyn karayso.
Xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadan ba ku yeeshay, waxaana la filayaa saameyntaasi inay sii korodo. imika hadda adeegtay suuqyada waaweyn caalamka ama stock marketka waxaan la yidhaahdo, marka adeegtay kuwa Mareykanka iyo wadamada kale waaweyn caalamka, waxaa imika la cabirayaa in hoos dhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo ifbaxay inay tahay lacag gaaraysa $3.5 trillion. ama imika dadku ay u fahmaan, dhaqaalaha Afrika oo dhan baa marka laysku daro ilaa $1.something trillion ah. marka saddex jeer dhaqaalaha Afrika marka laysku daro ayuu imika ayuu saameyn weyn ku yeeshay inuu hoos ugu dhacay maxay ahayd suuqyada caalamku. waxaa kaloo la filayaa in xagga badeecadaha iyo khidmadaha serviceka, hoteelada, warshadaha, gaadiidka, dalxiiska, iskuulada iyo meelo badan, goobo badan baa la xiray. China oo kaleeto oo ah wadamada afar wadan buu wadanka xanuunkan aada u saameeyey, China, Korea, Italy iyo Iran. marka China haddaad eegtid dhaqaalaha caalamka halkeeday ka gashaa, waxay ka gashaa 16% ama 16% global output-ka caalamku.
okay, halkaa su-aalan kaa weydiinaa sug. marka dhaqaalaha China tusaale ahaan xagee dunida ka galaa, heerku uga jiraa?
dhaqaalaha China waa wadanka labaad ee dhaqaalaha ugu weyn caalamka. erigii hore waxaa la odhan jiray Mareykanku markuu u duriyo, Mareykanku markuu hindiso, ayay inta wadanka intii ayay caalamka intiisa kale uu duruu ku dhaca. imika hadaba China halkii maraysa, China waa wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn adduunka. global output-ka ama waxaan la yidhaahdo GDP xagga dhaqaalaha 16% adduunka, marka boqolkiiba 16 waa China oo keliya, 16% waad garanaysaa saameynta uu ku leeyahay caalamka. China badeecado badan bay iyo warshado badan bay ka iibisaa wadamada kaleeto. dalxiisayaashii Chinese-ku aada bay u badnaayeen, beryahan dib oo Chinese-ku aada bay u lacagaysteen oo maratay ay u safri jireen. hoteeladii iyo diyaaradihii iyo safarkii dalxiisyadii waxaasoo dhan buu ayuu de saameyn ku yeeshay cudurkan de imika maratay coronavirus-ku. oo taasina imika World Bank waxay estimate garaysay in 5% caalamka dhaqaalihiisa uu hoos u dhici doono. 5% hadday tahayna waa wax aad iyo aada weyn.
waxaa jiray dhaqaale xumo wadamada caalamka qaarkood, gaar ahaan wadamada Yurub oo kale, dhaqaale xumo lasoo darsaysaa jiray oo dhaqaalahooda uu hoos u dhacay. maxay uga dhigan tahay tan coronavirus haddana markay ugu darsoonto?
waxay ka dhigan tahay isagoo cudurkani sii dedejinaya dhaqaale xumadii awalba ay la dhutinayeen wadamada Yurub iyo wadamada qaarkood, oo ay soo dedejinayo in dhaqaale xumada ama recession, global recession, ama waxaa la yidhaahdaa in dhaqaalihii adduunka oo istaaga in ay maaragtay ama hoos dhac weyn uu ku yimaado inay keento. imika IMF-tu maaragtay hay-addan caalamka maxay hayday joogta Washington basekeedu yahay, waxa ay ku baaqday inay lacag gaarayso $40 billion ay kula dagaalami doonto cudurkan. maaragtay ayay ku baaqeen World Health Organization ama hay-adda caalamiga ah ee iyaduna de maaragtay caafimaadku iyada lafirkeedu maaragtay dadka way u sheegaysay xanuunkan dhibaatooyinku ku yaalan iyagu ay aada uga warwarsan yihiin wadamada yaryar ee iyagu aan dhaqaalaha badan lahayn ee xagga caafimaadka
aan iska kabi karin ee afrika oo kalaato ku yaala. Marka cudurkan runtii dhaqaalaha caalamka wuxuu ku yaalan doonaa, waa in aad u ballaaran oo 5% iyo laga hadlayo waa wax aada u weyn weya.
Afrika oo kale oo dhaqaalahooda uu liitay dhibaatooyin badan oo bulsho iyo dagaalo iyana ay ka jireen, saameyn ma ku yeelan karaa dhaqaale xumidan dunida soo food saareysa ee uu sababta u yahay xanuunka coronaviruska?
Haa, wuu ku yeelanayaa. Imika tusaale yar haddaan ku siiyo, waxyaalaha ugu waaweyn afrika wadamadooda qaarkood badankooda ahela waxaa ka mid a tourismka ama dalxiisayaasha. Dalxiisayaashii markaa afrikada imanayay ma imanayaan oo imika qof walba gurigiisi buu iyo wuxuu ku helo imika hadda waxaa la gaaray heer iskuulladii wadamada qaar maaragtay la joojiyo, imika italy oo kaleeta iyo wadamada qaarkood iskuulladii waabay joojiyeenba completely. Marka safar cid safaraysa haddaanay jirin afrika oo imanaysa oo dalxiisayaashi, dhaqaale weyn bay afrika ka heli jirta xagga dalxiisayaasha, taasi saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Waxaa ka mid a warshadaha bee ku yaalay afrika ee kasoo iibsan jiray alaabooyinka maxay ahay china, oo haddii warshadihii dee china la xiray dee xaggii wax kusoo iibsanayaan. Marka waxaa dhacaysa in markaa warshadihii afrika laftirkoodu ay istaagaan oo aanu dee alaabta ay soo iibsan lahaayeen ay ku warshadayn lahaayeen laftirkoodu de maaratay ay taasi saameyn ku yeelanayso. Waxaa ka mid a diyaaradihii iyo safaradii xagga serviceka waxaan la yidhahaa service economyga ama khidmadda ama waxyaalaha dee ay u shaqeynayaan, taasoo laftirkeedu istaageysa. Marka afrika laftirkeeda saameyn weyn bu ku yeelasa. Waxaa kaloo saameyn ku yeelanaya afrika iyadoo maadaama wadamada afrikaanku badankoodu aanay bajet badan u haysan xagga caafimaadka, oo iyagoo marka hore maaragtay ay dee dirqa ku socdeen haddii imika xanuun iyo waxyaalo badan oo emergency uu yimaado siday ula dagaalamayaan laftirkeedu waxay ku keenaysaa in wadamadaasi ay de dhibaato. Waana sababta hay-adda IMF-du ay u announce gareysay ama ay u tiri inay $50 billion oo dollar ay cudurkan kula dagaalami doonto si aanu saameyn weyn ugu yaalo weliba wadamada soo koreeya ee afrika ay ka wadi ka tahay.
kaasi waxa uu ah Jamaal Cali Xuseen oo khabiir ku xildheer dhinaca dhaqaalaha caalamiga Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramayay dhegeystayaal. Waxaana ka cudur daranaynaa inuu marka hore aynu ku sheegnay in qaar ka mid a ganacsatada reer Minnesota ay arrintani ka hadleen. hase yeeshee warbixintaasi hadda ayaan idiin soo gudbinaynaa. Wariyaha v o a Maxamuud Mascade ayaa la kulmay qaar ka mid a Soomaalida gobolkaasi ku dhaqan, gaar ahaan kuwa ganacsatada ah, sida arrintan ay u saameyn karayso.
waxaan ku suganaa suuqa weyn ee Soomaalida ee la yihaahdo Carmel Mall oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee gobolka Minnesota ay Soomaalidu leeyihiin. Waxa uu ka mid yahay meelaha ay dadka Soomaalidu aadka ugu soo baxaan, isla markaasina cabsida cudurka coronavirus ay saameynta ku leedahay. qaar ka mid a bulshada halkan ganacsiyada ku leh ayaan jeclahay bal ra'yigooda iyo aragtidooda ku aadan xanuunkan coronavirus, fikirka ay ka haystaan iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan inaan wax ka weydiiyo. waxaa la jooga mid ka mid a ganacsada halkan, isagayaan magaciisa iyo ganacsigiisaba weydiinaya. marka hore magacaaga
magacaygu waxa leedahay Cabdiraxmaan Maxamuud. waxaan sameynaa xafiis accounting ah, taxi services iyo traveling. Caramel ayaana ku leenahay. magacaygu saddexan waxa weye Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdinuur.
Cabdiraxmaan, waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida dabcan sidaas sheegta halkan ganacsiga ku leh xanuunka coronavirus gobolka Minnesota hadda uu kusoo dhawaado Wisconsin oo gobolka kaabiga nagu haya ayaa laga helay, bal iga waran maadaama aad tahay qof dad aada u fara badan la kulo maalintii, dareenkaa ku aadan cabsida aad ka qabto iyo sidaad ugu diyaar garoobaysaan gurigiina?
wallahi dareenka aan ka qabno cudurkan waa cudur mataqaanaa dilaa oo dad badan mataqaanaa aada hadda adinku ugu dhinteen oo mataqaanaa magaalooyin badan oo la geliyay mataqaanaa quarantine, oo weliba qof walba oo stateyada hadda stateka aan kulana US-ka laga helay ilaa 17 states, oo weliba statekan udhow Wisconsin asna laga helay. waxaan u malaynayaa annaga inaan u diyaar garoono oo weliba aan is ilaalino oo wixii taxadara oo mataqaanaa healthcare professionalka inoo sheega inaan sameyno, inaan gacmaha iska dhaqno, inaan maaska xirano, inaan si fiican ugu diyaar garno, because cudur maahan oo ciyaar ciyaar ah. marka waxaan kula talin lahaa weliba dadka xataa Soomaalida ah ee luqadda aqoon dadka in la wada gaarsiiyo anaga suuqan joognaa mideeda kale suuq waxaa isugu imaanaya meel baa laga imaanayaa. cudurku waa cudur aada u faafaya. dadkana waxaan dhihi lahayn mataqaanaa meelaydi kugu dhow ka warhaaya, maaskigiina gata, gacmaha iska dhaqa, is ilaaliya, meelaha lagu badan yaha ka fogaada. anaga xataa waxaa laga yaabaa mar dhow in meeshan lagu kala deg doono, because dad kale waxay isugu imaadaa meeshan business aa la isugu yimaadaa oo waxbaa intaa dadka meel badan bay ka imaanayaan. marka aniga fikri ahaanteeda waxay ila tahay in mataqaanaa aada loo taxadiro.
ganacsigiina cabsimiyaad ka qabtaa inuu joogsan doono haddii uu gobolka saameyn ku yeesho cudurkan?
Ka istaagaya because dadki waxaa number one noqonayaa caafimaadka number one weye. Qofaan dadka daysan caafimaad qaba meesha dhibaato ka imaatana waa lagu kala tegayaa. Marka waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga badbaadiyo, anaga intii muslimnay mataqaanaa biniaadanka oo dhanba cudur qof wax lagu habaarana maaha, qof wax mataqaanaa wanaag u keenayna maaha. Suuqan wuu istaagi karaa oo macnaha business waa naga istaagi karaa. Waxyaaba badan buu saameyn ku yeelanaya hadduu meeshan laga helo, sida magaalooyinka ku dhacday mataqaanaa oo kasoo bilowday oo ilaa hadda lagu kala guuray. Suuqan waxay noqonaysaa marka in lagu kala guuro. Marka waa cabsanaynaa of course.
Walaal adiga magacaa?
Aniga Maxamed Cali Haaji.
Maxamed, adigu maxaad qabataa shaqadaada? Maxa
Uber driver baan ahay, limousine.
Iga waran adigu marka maadaama aad tahay qof dad kala gedisan la kulmaya ee airborki dadka soo qaadaya, xanuunkan ama cudurkan coronavirus cabsidaad ka qabtantay lagta?
Cabsida horta waa mid markii hore waxay ahayd la sahalsanayay, laakiinse hadda dhibaato badan buu dadka uu keenay. Wadamo badanaa maysan taxadir badan hore maysan sameynin. Anagoo kaleta hadda mathalan baadaan kaaga soo qaada dadkaanu qaadayno aanu geynayna magaalada ama aanu geynayna airbortka, dadkii kamaniyaasha waaweyna u shaqeynaya oo dhan kamaniyaasha waxay ku amreen inay joojiyaan face to face meetingkii ahaa. Marka dhib badan iyo carqalad badan baanu kala kulanay. Ganacsiga anigana wuu ku yaraanayaa. Marka ganacsiguna waa wax isku xiran, sidiisa waa silsilad isku xiran. Marka haddii dadkii imaanayay aanu soo qaadanay robotka soo qaadanay ay joogsadaan oo la joojiyo, anagana inkamna waxaa weye ganacsiga anigu wuu istaagaya. Markaas
adigu maadaama aad tahay qof darawalo oo dad qaadaya eraboorka soo qaadaya, meelaha uu cudurku kasoo degi karana eraboorada yihiin, maxaa diyaargarow aad samaysay ama aad ku talamaysa inaad samaysa?
Shaqsi ahaan kolley anugu waxaan dadka badanaa maadaama nu lamasiin wadno anu baabuur waaweyn wadno oo shaqadaanada iska tahay shaqaaska professional ah, dadka laggageko kaleto waan ka caawinaa inaan gaari u saarno amaan ka u dejino. Maadaama uu hadda viruski uu serious noqday, laggageki dadka waxaa weeye waxaan dhahnaa idinku qaato dijista ama saarta. Marka baabuurta waxaa noo saaran sanitizer oo 99% germska dilahaya. Marka wixii impact inoogu keenhayo waxaan iska ilaalinaa inaan maaratay aan wax ka soo qaadno.
Aniga Cabdiqani Cumar Maxamed.
Cabdiqani, adigu maxaad qabataa, maxaad ka shaqaysaa?
Aniga waxaan wadaa truck driver ahay.
Adigu cabsi ma ka qabtaa xanuunkan coronaviruska? Ma shaqadaada maugu cabsanaysa?
Aad u weyn. Anaga waa 50 statekan ka shaqaynaa, in case Minnesota ku noolahay. Haddii stateka Minnesota uu coronaviruska uusan kusoo biirin, xitaa stateyada kale aan tagnaa. Truck stopyada dad badan meesha ku kulannaa. Soo cabsi weynaan ka qabnaa. Aad u weyn.
Shaqsiyan adigu wax diyaar garow ma samaysaa ama aad isleedahay cudurkan kaga hortag intaan kusoo gaadhin?
Haa, waan sameeyey. Haddaw kasoo qabo maasko kale waan soo gatay. Meelaha bulshooyinka waa ka fogaadaa. Waa dadaalaynaa insha allah.
Igu bilow magacaaga iyo arintan ku saabsan coronaviruska.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga koowaad waxaa la dhahaa Cabdullaahi Cusmaan Axmed. Waxaan deganahay state Minnesota, xaafadda Hopkins. Dadku waxay ka sheekeynayaan cudurka coronavirus. Horta waa marka hore inaan ilaahay ka cabsataa. Allah subxaanahu watacaala ayaa cudurkan keenay. Cudurro kale way jiri jireen laga cabsado, kanser iyo aids iyo soo. Hadda kan maxaa looga cabsanaya? Marka allah laga cabsado in la iswaardiyey. Horta allah subxaanahu watacaala wuuna faray inaad iswaardiyeysid meelaha bulshada iyo layskugu imaanayaan laga cabsana, laakiin dadaalku wuu fiican yahay. Marka in la dadaalo waa fiican tahay. Allahan isku xirno, ilaahay nagu maridayo insha allah biidni illahi alkariim.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Deeqa Cabdiraxmaan Warsame, ku nool stateka Minnesota, xaafadda St Paul. Ayaamahan waxaa soo badanaya cudurka coronaviruska. Bulshada aaday cabsi badan u muujinayaan, laakiin anaga dad muslimaanahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ilaahay ayaa qur-aankiisa ku sheegay inaan wax kasta allah subxaanahu watacaala uga cabsano. Marka walaalayaal waxaa nii sheegayaa horta way fiican tahay inaan digtoonaano, laakiin haddana saasay tahay inaan ilaahay isku xirno mar walba. Maanta waxaa soo wacay qof frankeyga, wuxuu ii sheegay inay jikaaka uu cudurka soo maraya cabsi weyna dareemayo. Waxay ahayd waxaan ugu jawaabay just salaada badso. Ilaahayna isku xir.
Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota, gaar ahaan kuwa ganacsatada ahi, sida arrinta coronavirus u arkaan iyo arrinta sida ay u saameyn karayso. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
Dhinaca kalena, Kenya ayaa dareemaysa saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus. Inkastoo aanu jirin caabuq, haddana waxaa yaraanaya alaabaha laga soo waarido Shiinaha, iyadoo la mamnuucay safarada dadka iyo shirkadaha diyuuradaha oo khasaare uu ku jiro, waxaana ganacsatada Kenya ay baqdin ka qabaan in badeecadahoodu ay ka go'aan, ganacsigoodana uu sidaa ku cagalaabto. Ruud Ilmandrab ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi. Waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
ku tiirsanaanta Kenya ee alaabaha laga keeno Shiinaha ayaa dhaawac u geysanaya ganacsatada maadaama cudurka coronavirus uu hakad gelinayo safarada iyo shixnadaha. Samuel Kranja waa gudoomiyaha 50,000 oo ganacsato oo alaabaha la soo dega iyo urur ganacsi oo yar.
Waxaan arki doonaa qiimaha badeecadaha oo korkac ku yimid 2 ama 3 laab ee qiimaha tan lagu kala iibsado. Waxaan Shiinaha u aadno ayaa ah qiimaha alaabta iyo tan lacagtaba. Waxaad haysan kartaa alaabo dhowr ah oo isku qiimo ah islamarkaana aan u qalmin tayada, mana ka helino taasi meelo kale oo dunida ah.
Kranji wuxuu sheegay in alaabada sida elektroonikiska, dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ay noqonayaan qaranjuufada ugu horeysa. Inkastoo ganacsada Kenya ay la halgamayaan dhinaca badeecooyinka, ayaa haddana cudurka coronavirus uu sii fidayaa. Winnie Katune waxa ay leedahay dukaan lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
In ku dhow 2 bil ama wax ka badan waxaan xiri doonaa ganacsiga.
Abakar Karim oo 30 jira waa aabaha 3 caruura, waxaana uu sheegay in uu ku dhowaaday inuu iibiyo dukaankiisa oo uu ku gado taleefanada lagu sameeyo Shiinaha.
Haddii coronavirus uu sidan hadda yahay uu ku sii socdo, dadka ayuu saameynayaa, qoyskayga iyo kuwa kaleba.
Dukaanka Abakar Karim waxa uu ka mid yahay kumanaan ganacsi oo yaryar oo Kenya oo dowladda Kenya ay sheegtay in ay ka shaqeeyaan 80%. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa isu diyaarinaysa coronavirus. Hal ganacsi oo Nairobi ayuu coronavirus kor u qaaday waa dukaamada iibiya maryaha afka lagu duubto. Stephen Mbugwa waxa uu maamulo ka yahay dukaan lagu iibiyo alaabadaasi.
In the last two weeks we have dispatched hundreds of thousands. The most common demanded one is the drip line.
Ugu dambeeyay 100,000 ayaanu iibinay, qaarkood ayay dadku aad u jecel yihiin, iyadoo alaabadan laga keeno Shiinaha iyaga laftooda way dhammaan doonaan. Rashiid Aman waa xogeyaha maamulka ee wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kenya.
We have a very active emergency operation center under our Department of Disease Surveillance and Response.
Waxaan leenahay xarunta howlgalka degdega ah oo firfircoon, waaxda kormeerka ee ka jawaab celinta.
Ganacsatada Kenya ayaa qaba rajada keliya ee ah in si dhaqsi ah looga adkaado cudurka coronavirus, si dib ay ugu bilaabato alaabaha laga soo waaradayo dalkaasi Shiinaha si ay ugu laabtaan ganacsigooda sida caadiga ah.
Wuxuu ahaa Ibraahim Xasan Daanduray oo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi ka soo diray Ruud Ilmandro.
Markana ku soo dhowaada barnaamijka umuraha Islaamka, Xuseen Saxnuuni ayaa Qaahira ka soo diyaariyay.
Waxaan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii shalay magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan gobolka Idlib, halkaas oo ay ciidamada Suuriya ee Ruushku taageero ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Turkiga, iyadoo dowladda Turkiguna ay weerar jawaab celinna qaaday. Labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey xabad joojin degdeg ah. Haddaba, maxay tahay sababta soo cusboonaysiisay xaaladda ka taagan Idlib? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT.
Sababta cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday, dagaal colaad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay. Hase ahaatee, sanadihii ugu dambeeyay waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad, hogaamiyaha Suuriya, asagoo awood ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo Ruushka. Taasana sababtay hadda wuxuu rabaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 70% haystaa inta dhimana inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa. Ma doonayo wada hadal iyo muxuu ahaa xal siyaasadeed in laga gaaro ruushkuna sababta u taageera waxa ay tahay waxaan ogsoonahay ruushka 1990-yadii markii midowga soofiyeed u burburay in gobol kamid a ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo jejnia uu dagaal ka dhacay dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii lasoo dhowranaya 1999 Putin soo afjaray qaabka usoo afjaray iyo qaabka idlib ka socotana waa isku sidii waxaa lagu soo afjaray dadkaas waxaa lagu mawaaseeliyey barnaamij wadahadal siyaasadeeda wadahadalkana dhinaca lagu waday dagaalkana dhinaca lagu waday marka labada dhinaca laga garaacay haddana waxa halkii moodelkii jejnia lagu qarabay oo dad badan malaayiin badan ku dhinteen 100,000 dad ay ku dhinteen ay haddana suuriya ka socdo wadahadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo laakiin dagaalku wuu socdaa ciidanka ruushka hawada ayay haysta gobolka isku dagaalayo idlib liraa hawadiisa waxaa kontrolo maamula suuriya waxaa maamula ruushka taas macnaheedu waxay tahay xitaa diyaaradaha aan ruushka uusa soo ansixin diyaarad kale ma geli karto diyaaradaha turkigu ma geli karaan kuwa maraykanku ma geli karaan ilaa dee hawadii aad adigu ma maamushid mugt taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka bashaar al asad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo berimgeedada ah iyo turkidaba inuu hawada ka duqay karo hal diyaarado turkigu hawada ma mari karto marka arrimahaasoo dhanna waxaa sababahay dee ruushka sababahay
dhinaca kale isla dalka turkiga waxaa mashaakil bini aadannimo uu ka taagan yahay xadka turkiga iyo greega kadib markii dowladda turkigu ay furtay xadkii ay la lahayd iyadoo u ogolaatay qaxootiga doonaya inay yurub galaan in ay u gudbaan halkaas laakiin ciidamada greega ayaa dadkaasi ka hor jooga in ay dalka gudaha u galaan iyada oo dad aad u tiro badan ay ku go'doonsan yihiin lama degaanka u dhexeeya xadka turkiga iyo greega sida uu faahfaahinayo weriye xasan cumar baafo oo ka mid ah suxufiyiin gaaray goobtaas
griiga waxay soo sameeyaan inay sunta dadka ka ilmaysiiso tia gas iyo biyo kulal oo cusbo ku jirtay dadka ku fuliya kusoo daadayaan waxaana halkaas ku sugan dad aad u badan ku dhawaad ilaa iyo dad lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa joogto soomaali siriyaan carabo afghanistan dowlado badan oo tahriibiyaal dadkoodii halkaas ay ku sugan yihiin dad badan oo halkaas ku dhibaataysan ayaa kula soo kulanay meesha waxaa la seexanayaa meel banaan ah qabow ayaa ka jiro geedo hoostoodii waaye meesha kama jiraan wax xooy la galo meeshaas waxaa la seexdaa banaan dadka waxay iska wataan bacyo iyo bustayaal keliya dhigtaan waa dhul aad dhulkaa la iska seexdaa waxaa raashin qaybiso hay-adaha turkiga ayaa meesha raashin yaroo gaarsiiso aan dadkana aan ku wada filneyn mana la gaari karo bikaa dadkan waa dad inta 100,000 oo ka badan ayaa xadkan griiga taagan intana lama gaarsiin karo meesha waxaa ka jirto maxluul aada u daran mashquulo badan ma jiraan dadka biyo ma haystaan cabitaan biyo iyo cunno waxay haystaanna male aada nolol aada u liita ayaa ka jirta meeshaas
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijka umuuraha islaamka inoo soo jeedinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta
samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaan ku beegnahay malaysitayo dawan baysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaan ku beegnahay saatiya hodambay naftu igula socotaa saatiya hodambay naftu igula socotaa imasamra masixdaa masuga masacha masamra masixdaa masuga masacha masadcaal gala iyo salkiyo arti sahayri ma beega aasan ulaaba ama samra masixdaa masuga masacha masamra masixdaa masuga masacha masadcaal gala iyo salkiyo arti ma beega aasan
xaris janaha ka warabiya xaliima khaliif magool ayay ahayd heesaasi gabagabay ay u ahayd idaacaddeennii galabnimo cabduqaadir samakaab iyo jamaal axmed cusmaan ayaa nala socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo todobada fiidnimo dhammaantiin isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Officials in